Ben ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam ediyor.
Salam, telefonu niye götürmürsen?
Sen Allah sorum zengi edersen indi Azatlık Radyosu'nda süper debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asında.
Olmur akı. Mobilde kulak asıram.
Doğrudan. Azatlığı mobilde tutu.
Bəs necə?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Sovet dövründən qalma əmanətlər ədalətlə qaytarılırmı? Fikirlərinizi 050 744 1017 nömrəsinə SMS-lə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Bu məsələ böyük beynəlxalq rezonans doğurdu. Azadlıq Radiosunun müxbirinin şəxsi həyatına aid video ilə şantaj edilməsi baş tutmadı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Miyatı üstündən deyib ki, Xədicə İsmayılova qarşı kampaniyanın qarşısı alınmalıdır. Əgər bunun arxasında hakimiyyət dayanmırsa, onda bunu dərhal araşdırmalıdırlar. Bunun ardınca Avropa Parlamentinin 10 üzvü Azərbaycan rəhbərliyinə müraciət elədi. Bugün Prezident Aparatı Azadlıq Radiosunun müxbirinə qarşı kampaniyanı pis deyən bəyanat verib. Ən son məlumatları Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli çatdıracaq.
Martın 14-də Avropa Parlamentinin 10 üzvü Azərbaycana demokratiya və insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Müraciət Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, araşdırmaçı jurnalist Xadicə İsmayılovaya qarşı aparılan kampaniyanın pislənməsi ilə başlayır. Dünya Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd edərkən Azadlıq Radiosunun jurnalisti Xadicə İsmayılovaya xüsusi hədiyyə göndərildi. Şəxsi həyatını göstərən 6 foto və həqarətlə yazılmış şantaj məktubu. Biz əminik ki, bu hədə onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlıdır. Belə şeylər demokratik ölkələrdə baş verməməlidir. Bu bizi həm də ona görə narahat edir ki, Xadicə İsmayılovanın işinə görə susdurulma cəhdləri ilk dəfə deyil baş verir. Müraciətdə qeyd olunur ki, bu hadisə Azərbaycanda insan haqları və demokratiya mühitinə kəskin zərbə vurur. Biz sizə müraciət edirik ki, jurnalist Xadicə İsmayılovanın, o cümlədən digər jurnalist və insan haqları müdafiəçilərinin şərəf və ləyaqətinin müdafiəsində əlinizdən gələni edəsiniz və onların qorxu və hədə, şantaj və zorakılıqla üzləşmədən öz peşələrini davam etdirmək haqqına zəmanət verəsiniz. Statın sonu. Bu, beynəlxalq sferadan gələn yeganə bəyanat deyil. Jurnalistlərə Müdafiə Komitəsi də eyni məzmunlu bəyanat yayıb. Bu, biabırçı kampaniyada hökumət yönlü mətbuatın da iştirakı onun əlamətidir ki, bu şantaja rəsmi şəkildə icazə verilib. Bu isə Avroviziya mahnı müsabiqəsinə qatılacaq 40-dan çox ölkənin jurnalistlərini xoş qarşılayacağına iddia edən hökumətin reputasiyasını aşağı salır. Bəyanatda belə qeyd olunur. Komitə bəyanatında Azərbaycanda fəaliyyətinə görə təqib və təzyiqlərlə üzləşən digər jurnalistlər də xatırladır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə Xadicə İsmayılovanı dəstəkləyən petisiyaya başlayıb. Təşkilat jurnalist Xadicə İsmayılovanı qaralama kampaniyasını nifrətə layiq hesab edir. Bu cür hərəkətlər ikrah hissi doğurur və dərhal dayandırılmalı deyə təşkilatın martın 15-də yaydığı bəyanatda bildirilir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Miyatoviç də bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və Azərbaycan hakimiyyətini çağırıb ki, araşdırmalara başlansın. Bir məsələ də var ki, əgər kimsə internet saytında hakimiyyətə qarşı nəsə yazırsa, hakimiyyət onun dəmir barmaqlar arxasına salınması yaxud qorxudulması, təqib edilməsi yönündə çox tez addımlar atırlar. Amma Xadicənin işi kimi işlərdə onlar çox ləngdirlər, deyə xanım Miyatoviç bildirib. Azərbaycan rəsmiləri də jurnalist İsmayılovanın şantaj edilməsi və şəxsi həyatının gizli olaraq kameraya çəkilməsinə dair açıqlama veriblər. APA agentliyinin açıqlamasında Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, hər bir vətəndaşın şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququ Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunub və heç kimin şəxsi həyatına müdaxilə edilə bilməz. Şöbə müdiri bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu halı pisləyir və vəzifəsindən sosial statusundan asılı olmayaraq insanlara qarşı belə davranışı yol verilməz hesab edir. Azərbaycan Prezident Administrasiyası Siyasi Təhlil və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov jurnalistin şəxsi həyatına aid videonun yayılması ilə bağlı bəyanat verib. Biz bu video görüntünün yayılmasını Azərbaycanda stabilliyi pozmağa cəhd edən, ölkənin beynəlxalq imicinə zərər verməyə çalışan və cəmiyyətdə gərginlik və çaşqınlıq yaratmaq istəyən təxribatçı qüvvələrin təbliğat kampaniyasının bir hissəsi kimi qəbul edirik. Elnur Aslanov bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı hüquq mühafizə orqanları günahkarların üzə çıxarılması və cəzalandırılması üçün əlindən gələni edəcək. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluq Trend İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, daxil olmuş müraciəti müvafiq qaydada araşdırılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə göndəriblər. Xadicə İsmailova isə deyir ki, Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə mart ayının 9-da müraciət etsə də indiyə qədər materialları ondan götürmək üçün nə zəng ediblər, nə də görüşə çağırıblar. Jurnalist sual edir ki, belə olan halda qurumlar nəyi və necə araşdırırlar? Xadicə İsmailova həmçinin əlavə edir ki, şəxsi həyatına müdaxilənin mənbəyini başqa yerdə axtarmaqla hakimiyyət insanları hədəfdən yayındırır.
Bu birbaşa ölkə rəhbərliyi ilə bağlı olan məsələdir. Cinayətin indiyə kimi araşdırılmaması da buna sübutdur. Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı da eyni mövqedə durmuşdu Azərbaycan hökuməti. Azərbaycan hökuməti əvvəl qətli pisləmişdi, amma araşdırmırlar. Digər tərəfdən məndə məlumatlar var ki, prezident administrasiyasından onların nəzarətində olan media qurumlarına göstərişlər olub bu videonun yayılması və təhqirin yayılması ilə bağlı və mən təşəkkür edirəm kolleqalarıma hansılar ki, direniş göstəriblər və bundan sonra hökumət bu kampaniyanı dayandırmağa və özünə haqq qazandırmağa məcbur olub.
Xadicə İsmailovanın şantaj edildiyi video martın 11-də internetdə xüsusi sayt yaradılaraq yerləşdirilib. Jurnalist bildirir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetində özü və Azadlıq Radiosu haqqında ittihamların və hədələrin çap edilməsi də cinayətin ünvanına işarə verir.
Durna Səfərli. Ən son məlumata görə Respublika Prokurorluğu cinayət işi qaldırıb bu məsələ ilə bağlı və araşdırmalara başlandığını bildirir. Bununla bağlı daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Axır ki, insanlar 20 ildir gözlədikləri xəbəri eşitdilər. Prezident fərman verdi ki, Sovet dövrünün əmanətləri qaytarılmağa başlansın. Üstündən 20 il keçib, bəziləri bu xəbəri gözləyə-gözləyə dünyadan köçdü. Həmin pul onların övladlarına veriləcək, amma həmin pul ifadəsi burada biraz yerinə düşmür, çünki həmin pulun tam dəyəri qaytarılmır, bir hissəsi qaytarılır. Yer gəlmişkən, əgər Sovet Bankında pulunuz qalıbsa, bilmək istəyirsinizsə, sizə nə qədər pul veriləcək, onda azadlıqradiosu.az saytına gedib, orada xüsusi kalkulator hazırlamışıq, özünüz pulun məbləğini daxil eləyib cavabı ala bilərsiniz ki, sizə nə qədər kompensasiya veriləcək, azadlıqradiosu.az saytı bir daha ünvanı xatırladıram. Amma bəlkə də bir çoxları artıq bilir, hesablayıb dəqiqliyindən və elə növbəti reportajımız da insanların prezident fərmanına münasibəti ilə bağlıdır, Ülkər Akif qızının hazırladığı reportaj.
Sovet vaxtı 100 rublə 100 ton qənd almaq olardı. Həmin qəndin pulunu qaytardılar. Qəndində 1 manat 40 köp idi, 1 manat 5 köp idi. Hesabla qaytarmadılar. 5500 manata 100 ton qənd eləyirmi?
60 yaşlı Bakı sakini Cahət Tağıyev deyir ki, Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarıldığını eşidəndən bu xəbərə sevinə bilmir. Çünki hesablayıb görüb ki, bir vaxtlar öz dili ilə desək qəpik-qəpik yığdıqları indi bir işə yarmayacaq. Martın 14-də Prezident İlham Əliyev Sovet dövründə Azərbaycan vətəndaşlarının əmanət banklarına qoyduqları pulların geri qaytarılması qaydalarını təsdiqləyən fərman imzalayıb. Həmin fərmana görə əmanətçilər pullarını bu ilin iyun ayından gələn ilin 31 dekabrına dək bir dəfəlik ala biləcəklər. Məbləğlərə gəlincə isə bu məbləğdən asılı olaraq hesablanır. Məsələn, 2000 rubl əmanəti olan 300 manat, 5000 rubli olan 600 manat, 10000 rubli olan 1000 manat, 100000 rubli olan 5500 manat alacaq və s. Sənədə görə vəsaitlərin vərəsələrə verilməsində və ya əmanət kitabçalarını itirən, yararsız hala salan vətəndaşların da pullarını geri almaqda problemləri olmayacaq. Bankda yaradılacaq. Komissiya yardım əlini uzadacaq. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinləri arasında buna da şükür deyənlər olsa da, əksəriyyət dərhal banka qoyduqları pulla indi alacaqlarını müqayisə edib başlarını buladılar.
2000-ə misadır, bir yaxşı mebel ala bilərdi. Bir dən yaxşı xalça, yəqinsizlə xalça alır, əllə toxuma xalça, yunla. Amma indi 300 manatı nə ağızsın, xanım?
Yaxşı bir hadisədir, çoxdan cəmaat gözləyirdi bunu.
Ay, bunu veribsə çox sağ olsun, ya. Buna şükürlü eləməyək də.
Təsvir elə ki, 20.000, 18.000 hara, 1.000 manat hara.
Öldürüb verib də. Necə olsa manata manat verirdi. Haçlı onda birim verir. Bu pul dövür, qəmbə kağısıdır, ondan bir şey çıxmayacaq.
Əksər müstəqil iqtisadçılar da əmanətlərin qaytarılması qaydalarını müsbət qiymətləndirmirlər. Bundan öncə də əmanətlərin qaytarılması mexanizmi ilə bağlı müəyyən layihələr hazırlanıb. Belə layihələrdən birinin müəllifi də iqtisadçı alim, keçmiş millət vəkili Əli Əlirızayevdir. Deyir ki, onun hazırladığı layihə indi ortaya qoyulandan fərqlidir. Ən əsas fərq isə elə məbləğin özündədir. Əli Əlirızayev təklif edirdi ki, 1000 rublə qədər əmanətlər üçün 1 rublə 1 dollar verilsin. 2000 rubldan çox olanlar isə bir qədər azalan templə hesablansın.
Mən etdiyim məbləğdə az temlatlı aileler atanı itirmediler. Yani 2 bin rubli kriteri yani. 2 bin rubliye kadar pul olan hiçbir şey itirmedi. 10 bin rubli olan adeta 7 bin dolara kadar ekvivalent alırdı bugün. Ve bundan daha demeye başlıyor çok razı olurdu. Ama indi 10 bin olandı. 1000 manat. 1000 manat hara, 7 bin dolar hara. Görünen bir de azalıyor. 6-7 defa aşağı düştü.
İktisatçı Natiq Cəfərli de hesap edir ki, Milli Məclisdə, cəmiyyətdə, ekspertlər səviyyəsində heç bir müzakirə olmadan, heç bir təkliflər dinlənilmədən hökumətin qaydaları təsdiqlənməsi mənfi haldır. Natiq Cəfərli deyir ki, hökumətin qaytarılan məbləğin daha çox olacağı təqdirdə cəmiyyətdə inflyasiyanın qiymət artımının yaranacağı ilə bağlı iddiaları da əsassızdır.
Obrazlı desək, hökumət o vaxtın maşınını indiki velosipedə dəyişərək insanlara qaytardı. Amma təbii ki, bir çox kontr arqumentlər də gətirirlər ki, çox yüksək kursla verilsə, ölkədə inflyasiya baş verərdi, qiymətlərin artımı sürətlənərdi. Amma mən şəxsən düşünürəm ki, bunu daha uzun bir zamana yayaraq, daha yüksək kompensasiya verərək bu inflyasiyanın qarşısını almaq mümkün olardı.
Azərbaycan post-sovet ölkələri arasında əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı sənədə imza atan sonuncu ölkədir. Başqa sözlə, digər post-sovet ölkələrində bu problemi artıq həll olunub. Məsələn, 2008-ci ildən əmanətlərin qaytarılmasına start verən Ermənistan vətəndaşına 2000 rublə görə 200 dollar, 5000 rublə görə 760 dollar pul verir. Başqa sözlə, ödənilən məbləğ müqayisədə Azərbaycanla təxminən eyni səviyyədə, bəzi məbləğlərdə isə hətta daha çoxdur. Ekspertlərə görə, post-sovet ölkələri arasında əmanətlərlə bağlı ən nümunəvi mexanizm Litvaya məxsusdur. Misal üçün, bu ölkədə 5000 rubli olan vətəndaş əvəzində 1500 avro əldə edib. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən əmanətlərin qaytarılması üçün nə qədər vəsaitin ayrılması hələ rəsmən açıqlanmayıb. Amma iqtisadçı ekspertlərin hesablamalarına görə bütövlükdə sezi-seyridən qalan əmanətlərin tam qaytarılması üçün hökumətə 480-500 milyon manat vəsait lazım olacaq. Ölkədə 1 milyon 986 min əmanətçinin olduğu təxmin edilir.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı əmanətlər ədalətlə qaytarılırmı? Bununla bağlı mesajlar gəlməkdədir. Salam Azadlıq. Sovet vaxtı qoyulmuş pullar indiki pullardan çox qiymətli idi. İndi isə veriləcək pulların dəyəri sıfıra bərabərdir. Keçələ dedilər başını yumusan dedi, başımı yumuşam da, daramışam da. Bizim dövlətimiz də belədir. Mesajlardan yenə oxuyacağıq 050-744-1017 nömrəsinə SMS olaraq fikrinizi göndərməyinizi xahiş edirik. Efirdə oxuyacağıq və kontekst proqramı da davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm nə getmir, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, paşilə, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonra, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-də efirdə olur. Yeri gəlmişkən, bugün Milli Kitab Mükafatının təsisçisi Əli Vənino Kitab Dükanları Şəbəkəsinin rəhbəri bizim qonağımız olub Nigar Köçərli və Nigar Köçərli bugün növbəti müsabiqənin nə vaxt keçiriləcəyini açıqlayıb, onunla müsahibəni birazdan Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. 17 il qabaq martın 17-sində AMON xüsusi təyinatlı polis dəstəsi Heydər Əliyev hakimiyyətinə qarşı çıxdı. Üstündən neçə illər keçsə də həmin hadisələr hələ də müxtəlif yozumlara yol açır. Hökumət bunu dövlətçilik əleyhinə xain qiyam kimi qiymətləndirir, kimlərsə isə OMON-un provokasiya çəkilməsi və vurulması kimi. O zaman parlamentin sədri olmuş, sonra isə Heydər Əliyev hakimiyyətinə qarşı müxalifətə keçmiş, hazırda isə Amerikada yaşayan Rəsul Quliyev o dövrü necə xatırlayır? Rövşən Cavadov ölməyə layiq oğlan deyildi. Bunu Rəsul Quliyev bildirir, amma eyni zamanda da deyir ki, qiyamın qarşısı alınmalı idi. Həmkarım İlqar Rəsulun Rəsul Quliyevlə müsahibəsinin ikinci hissəsini təqdim edirik.
Rəsul müəllim, bəs vəziyyətdən çıxış yolu necə tapıldı?
Sözsüz mən çox sakit idim. Bilirdim ki, bizim bu nizami ordu Türk zabitləri, generalları tərəfindən NATO məşgil görmüş əsgərlər və əmindim ki, onların bir batalyonu qarşısında bu başı pozuq amon dayana bilməz.
Amma amonsular da müharibə görmüşdülər.
Mən bu amonsuların xətrini ən çox işləyən adam olmuşam ya Azərbaycanda. Bunların ben ailələrinə, özlərinə maddi köməkli verilmişim. Ancaq bu amonun tutduğu iş əvvəldə düzgün iş deyildi. Yəni, belə bir hadisədən sonra artıq bunlar təhsil alınmalıydı. Ya dinç yoluna, ya da ki, müharibə yoluna ayrı bir variantı yoxudur, təhsil verildi. Mən bu Rövşən Cavadovun özü ilə axı dost olmuşum. Rövşən Cavadov potensialı çox da yüksək olmayan bir adamdır. Ancaq o, qabiliyyətli bir insandır. Bu, öz başından bu işləri eləyən adam deyildir, qəsir sürətdir. Yəni, onu buna nə olmasa vadar eləmişdilər. Bizim ümumi tanışlarla mən onu xəbər göndərdim ki, şansları yoxdur, sıfırdır. Xahiş edirəm, bu məsələni biz həll edəyək. Mən yeganə qarant nə edə bilərəm? Qarantını edə bilərəm ki, bunların heç bir barəsində cinayət işi açılmasın. Yox, bu xəbər bunlar zəhirli saydı, qorxaqlı saydılar.
Belə fikirlər də var idi ki, o zaman hakimiyyət məqsədli şəkildə AMON-u bu qarşı durmaya çəkdi. Mahir Cavadovun o sürücüsünün Şəmsi Rəhimov və Afiyyətin Cəllovun ölümündə günahlandırılması məsələsi var idi. Yəni, ekspertlər də hesab eləyir ki, hakimiyyət özünün nəzarət edə bilmədiyi bir silahlı qüvvənin mövcudluğuna uzun müddət dözə bilməzdi. Ona görə də bu qarşı durma qaçılmaz idi. Bu kimi fikirlərə münasibətiniz necədir?
Birinci ondan başlayaq ki, Afiyyətin Cəllov və Şəmsi Rəhimovun hər kisinə qarşı terror olunmasına rəhbərliyi Mahir Cavadov edir. Heç ona heç kimin şübhəsi olmasın. Amma bu AMON-u provokasiya səkmək hökumət tərəfindən, bu yalandır absolut. Ona görə yox ki, belə bir niyyətlər olmazdı. Sadəcə olaraq qorxurdular. Əslində bu AMON bu hökuməti, dövləti provokasiya səkdi.
Rövşən Cavadova yaralı olduğu halda tibbi yardımın göstərilməməsi barədə deyilənlər nə dərəcədə doğrudur?
Mütləq mənada yalan. Mən bu günə qədər Rövşən Cavadovun başqasının hayına gedib həlak olmasına ən böyük təəssüf hissi keçirən adamlardan biriyəm. Ölmə layiq oğlan deyil, qəti sürət. Rövşən Cavadov elə-belə atılan güllələrdən biri gəlib ona dəyir. İş də elə gətirib ki, onun bəxtindən. Həmin o güllə gəlib bunun ayağındakı böyük arteriya damarına dəyir. Bunu o dəqiqə qoyub maşına öz adamları aparıblar o xəstəxanaya. O xəstəxanaya çatana qədər keçinmişdir. O yalan şeydir. Hansısa həkimə deyiblər, sən müalicə elə, mən nə bilim nə. Rövşən Cavadovun xəstəxanada ölümünü mənə xəbər veriblər. Yəni, yaralıdır, sağdır, onu əl vurmaz sözü nədər deyə bilərsən? Bu, artıq zəngilib deyə bilər ki, bu rəhmətə gedir. Ona görə yalandır o.
Ola bilərdim ki, sizdən də xəbərsiz bu işi kimlərsə görsün hansısa tapışırıq?
Yox, mümkün deyil. Heç kimi iş eləmir. Çünki o cür yaradan sağ qutarmaq 100% mümkün deyil. Yəni, orada 5-6 dəqiqədən, 10 dəqiqədən söhbət gedir.
Amma ümumiyyətlə, indi həmin hadisələrə görə təəssüflənirsinizmi?
Əlbəttə təəssüflənirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə ölümlə nəticələnən istənilən hadisəyə mən təəssüflənirəm. Ona da təəssüflənirəm ki, bunun qarşısını biz ala bilməmişik. Mən hər halda o vaxt çalışırdım ki, əlindən gələn hər şeyi eləyim ki, bu qan tökülməsin.
Rəsul Quliyevlə müsahibənin tam mətnini azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Yeri gəlmişkən saytımıza da əmanətlər düzgün qaytarılırmı sualı ilə bağlı şərhlər gəlməkdədir dinləyicilərimizdən və bəzilərindən oxumaq istəyərdim. Səxavət İsveçrədən yazır ki, bu rüşvətxorlar rəsmən xalqla məzələnir. Bu necə faizdir və bunu necə hesablayırlar? Niyə rubla manat qaytarmırlar? Bir başqa dinləyici Allahın yazıq bəndəsi imzası ilə yazır ki, hansısa mahnı yarışmalarına milyonlarla pul xərclənir, cəmaatın halal pulunu düzgün vermirlər. Azadlıq radiosu.az saytında bununla bağlı forumda müzakirələr davam edir. Siz də iştirak eləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytı ünvanımızı bir daha xatırladıram. Və bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz beynəlxalq mövzuda olacaq. Amerikanın rəhbərliyi ilə beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin İraqa girməsindən və diktator Səddam Hüseyni devirməsindən az qala 10 il keçir. Artıq koalisiya qüvvələri İraqdan tam çıxır və ölkə yerli hakimiyyətə təhvil verilir. Baxmayaraq ki, yerli hökumət qərb yönümlü sayılır və konstitusiyasına görə demokratik respublikadır, amma cinsi azlıqlara qərb ölkələrində olan tolerant münasibət burada yoxdur. Nəinki yoxdur, onları təqib eləyirlər və öldürürlər də. Nəinki homoseksualları, hətta sadəcə qeyri-adi geyimlər geyinən, uzun saç saxlayan, öz inancları olan gəncləri də. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
İraqda gey, homoseksual olmaq heç vaxt asan olmayıb. Ancaq 2003-cü ildən NATO qoşunları Səddam Hüseyn devirməsindən sonra lap çətinləşib. Xüsusən də ölkədəki təhlükəsizliyə nəzarət yerli milisin. Çox vaxt dindarlardan təşkil olunan dəstələrin əlinə keçəndən sonra bu lap təhlükəli olub. İxtisaslı həkim olan Huriyə indi adını da gizlədir. Əlində dostunun iki şəklini tutub. Şəklin birində özünə məxsus saç stili olan bir gənc görünür, digərində isə yük maşınına qoyulan bir bədən. Huriyə deyir ki, dostunun başı əzilib tanınmaz hala salındığından üzünü göstərə bilmir. Polisin məlumatına görə Səif Əsmari adlı gənci fevralın 17-sində döyüb əzilmiş halda meydini tapıblar. Gey haqları fəalı olan Huriyə məsələni belə izah edir. Adətən məhəllələrdə geyləri hamı tanıyır, çünki öz bədənini satan adam bir-iki nəfər olur, alansa çox. Mənə səhər tezdən zəng elədilər ki, onun başını səkiyə qoyub beton bloklarla əziblər. Son iki ayda bu cür ölümlərin sayı İraqda, xüsusən də Bağdadda çoxalıb. Özü öldürülənlər təkcə geylər, homoseksuallar yox, həm də emolardı. Emo, emosional punk mədəniyyəti son 10 illikdə qərbdə yaranıb. Onlar uzun saç saxlayır, qara geyinir, üstlərində kəllə fiquru olan gümüşü, bərbəzək, zəncirlər sallayırlar. Son 3 həftədə Bağdadda düz 14 nəfər dəyənəklə, daşla, betonla əzilərək öldürülüb. Ölüm halları başqa şəhərlərdə də yayılıb, ancaq yerli hökumət bunların ayrıca statistikasını aparmır. Bağdadın sədr məhəlləsindəki yaraqların xüsusi siyahlar yaydığı bildirilir. O siyahlarda pozğun kimi təqdim olunan və ölümə layiq olan emolardan homoseksualların adları var. Hürriyyə deyir ki, bu cür siyahlar üzündən sadəcə fərqli göründüyü üçün son bir ildə artıq 200-ə yaxın adam öldürüblər. Bu qətillər isə emolar arasında indi ciddi panika səbəb olub. Gənclərin çoxu adətən ölkədə yayılan məsəbləşməyə etiraz olaraq emo geyimlərinə meyl eləyirsə, İndi çoxu qaçıb saçlarını qıxdırır. Emo geyimləri satan mağazalar isə kəllə fiqurlarını və başqa nişanələri yığışdırırlar. 19 yaşlı Hafiz Cəmal Bağdad yaxınlığındakı Karada'da işləyir. Deyir, iki emo dostunun öləndən sonra yaşadığı sədr məhəlləsindən qaçıb. Saçlarını qıxdırıb, amma ölməkdən qorxmur. Onlar mənim iki dostumu öldürüblər. İstəyirlər, məni də öldürsünlər. 19 yaşlı gey Nur isə deyir ki, bir həftədir Bağdaddan Bəsriyə qaçıb, düşünür ki, burada daha təhlükəsiz olar. Biz heç kimə işinə eləməmişik, onlar niyə bizə belə davranırlar? Biz gəncəyik və İraqın istənilən yerində istədiyimiz kimi geyinmək, saçımızı istədiyimiz kimi uzatmaq haqqımız var. Bu bizim şəxsi azadlığımızdır. Bu ki, niyə lazımdır ki? Əvvəllər məsələlərlə bizi bezdirmişlər, indi də bu gəldi. İraqın əsasən şeylərin üstünlüyü olduğu hakimiyyət orqanları isə vəziyyətdə problemli işinə görmür. Hətta ötən ay Daxili İşlər Nazirliyi emoları satanist, şeytana sitayiş edənlər adlandıran açıqlama yayıb, xüsusi polis qüvvələri vasitəsilə onların kökünün kəsiləcəyini duyurmuşdu.
Söhbəti, İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri davam edəcək.